Počúvate podcast projektu Príbehy výnimočných Novozámčanov, ktorý dlhodobo presvedčil Slovensko, Európu a celý svet o svojom výnimočnom talente, vytrvalosti a spoločenskej zodpovednosti. Projekt vznikol v roku 2018 a v rámci neho sa už uskutočnili živé diskusie s ombudsmankou Máriou Patakijovou, prezidentom Globseku Robertom Vašom, globálnym koordinátorom v Červenom kríži Marcelom Štefánikom, spisovateľom Balom a hádzanárom Martinom Stráňovským. Moje meno je Milan Grieč, som autorom projektu a pozývam vás vypočuť si a nechať sa inšpirovať príbehmi ďalších výnimočných novozámockých osobností. Vítam vás pri špeciálnej časti podcastov projektu Príbehy výnimočných Novozámčanov. Špeciálnym bude v tom, že v porovnaní s predchádzajúcimi podcastmi o životných príbehoch novozámockých hostí sa dnes budem rozprávať s mojim hosťom o časti histórie Nových zámkov, spojené najmä s druhou svetovou vojnou a výnimočnými, no situačne tragickými príbehmi Novozámčanov. V podcaste vítam Mareka Hudeca, autora knihy Uzol, vojnový príbeh Nových zámkov, ktorá prednedávnom vyšla vo vydavateľstve Absint. Marek, vítaj.
Ahoj Milan, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Marek, úplne na úvod, aká bola vôbec tvoja motivácia písať o tejto časti histórie Nových zámkov a vôbec sa zaoberať veľmi tragickou časťou histórie nášho mesta? Zároveň tvoj vzťah k Novým zámkom.
Asi pred 4 rokmi, keď som bol chvíľu bez práce, tak som 2-3 týždne bol v Nových zámkoch, keďže v súčasnosti väčšinou už žijem v Bratislave. A vrátil som sa k takému príbehu, ktorý mi stará mama napísala, keď som mal asi 13 alebo 14 rokov. My sme ju poprosili, nech spíše nejaké svoje príbehy. Mysleli sme si, že to budú nejaké rozprávky, no po mesiaci nám odovzdala zošit, kde na prvej strane sa spomínali tela visiace na drôtoch a ako sa vlastne skrývali s príbuznými v pivnici, zatiaľ čo im bomby vybíjali okná na dome. Uvedomil som si, že o tej udalosti mám ako keby málo poznatkov. Začal som si o tom zisťovať viac. Stretol som sa vlastne s nejakými ľuďmi z občianskych iniciatív v Nových zámkoch, ktorí sa tej téme venujú. A som si tak rozširoval vlastne postupne ten kontext. Zdalo sa mi, že málo si o tom viem načítať aj na Google, alebo vlastne málo toho bolo aj v nejakých publikáciách, že nevyšla vlastne nejaká taká ucelenejšia kniha, ktorá by sa touto témou zaoberala, hoci čím viac som o tom zisťoval, tak sa mi zdalo, že to bombardovanie Nových zámkov bolo výnimočné z pohľadu nielen lokálneho, ale vlastne celoslovenského. A ešte som ti vlastne neodpovedal na otázku, že aký je môj vzťah k mestu. No mám ho veľmi rád. Je to samozrejme v niečom ako keby môj domov. Vždy rád si idem vybehnúť na pole. To okolie toho mesta je výnimočné v tom, že fakt sa nachádza na nížine a keď si na tom poli, tak vidíš úplne až do nekonečna. Už asi 10 rokov do neho chodím skôr tak občasne, cez víkendy, keďže som študoval v Bratislave a potom v zahraničí. A vracal som sa vlastne kvôli rodičom alebo teda známym. Všímam si, že sa nejakým spôsobom mení. Želal by som si možno, nech sa v ňom deje trošku viac.
Vrátil by som sa ešte k tomu, čo si teda načetol alebo o čom si hovoril. A to je to, že nebola žiadna ucelenejšia publikácia, ktorá by sa venovala konkrétnejšie možno, že tým súvislostiam, ktorým si sa ty vo svojej knihe venoval. Nestretal si sa s tým ani ako žiak či študent, možno mimo tvojej rodiny a toho vlastne príbeh tvojej babky, tak nestretal si sa s tým skutočne na iných miestach alebo hosťou k iným ľuďom?
Tak robili sa tie rekonštrukcie bojov, vždy v oktobri, tuším sa to robí. Áno. Vtedy som sa s tým stretol, ale nie nejak významnejšie. Občianske združenie Za troma mostami vydalo nejaké brožúrky k tejto téme, napríklad o zostrelenom lietadle, ktoré teda spomínam aj vo svojej knihe.
Nespomínal si teda, že by napríklad či už na základnej alebo na strednej škole v čase, keď ste sa počas dejepisu učili teda o druhej svetovej vojne, tak že by do toho nejaký učiteľ zasadil aj lokálny kontext a tie dni.
Ospravedlňujem sa svojim učiteľom a učiteľkám a teraz poviem niečo, čo nie je pravda, ale nespomínam si, že by sme to niekedy vlastne riešili. Aj sa mi zdalo, že na tých hodinách dejepisu sa málo spomínal vlastne nejaký lokálny kontext. Pamätám si, že keď som chodil na devínsku školu, neskoršia riaditeľka Halásová, ktorá bola zároveň mojou triednou učiteľkou, už si nepamätám presne, či aj organizovala, alebo či len nás veľmi chcela zapojiť do takej súťaže Poznaj históriu svojho mesta, kde teda súťažilo niekoľko škôl a každá si mala pripraviť nejaký referát súvisiaci s históriou mesta, tak to si to pamätám, ale je to už veľmi dávno. A myslím, že tá moja skupina žiakov a žiačok si vybrala pevnosť a nepamätám si, že by ani tam sa vlastne to bombardovanie spomínalo.
Presne, tak ja tiež si osobne skôr spomínam na aj žiacké alebo študentské súťaže, ktoré sa venovali skôr tej dávnej, dávnej histórii. Ale stále doteraz je teda na poschodí stanice, železničnej stanice v Nových Zámkoch, taká vitrinka. Dnes už myslím, že sa o ňu nie príliš niekto stará a skôr nestará.
Problém je aj ten, že počas pandémie celá tá vrchná časť bola uzavretá. Totiž keď som sa na tú knihu pripravoval, tak ja som tam viackrát bol, aj som si vlastne spisoval nejaké fakty, ktoré tam boli spomenuté, ale potom počas tej pandémie, keď som hlavne ten rešerš robil, tak vtedy už to bolo uzavreté a nech sa tam nedalo dostať.
I len dopoviem, že tá vitrína alebo súčasťou nej sú rôzne predmety, ktoré teda boli nájdené v meste alebo v jeho okolí, ktoré teda úzko súvisia s tým bombardovaním. Sú tam aj texty s tým historickým kontextom, ktorý celú tú vitrínu má na starosti práve občianske združenie Za troma mostami.
Ešte spomeniem, že múzeum malo nejakú výstavu k vojnovej histórii mesta. Venoval sa tomu teda pán Rusnák. Tých zmienok ako keby bolo viacero, hej, že teraz môžem ako keby vymenovávať, že knihe Nové zámky v minulosti a v súčasnosti je časť, ktorá sa zaoberá bombardovaním. Potom pán Štrba vo svojej knihe Nové zámky 2 má tiež ako keby časť, ktorá sa bombardovaniu venuje. Je tam viacero ako keby ľudských príbehov. Kniha, ktorá sa volá Konečná zastávka Slovensko, ktorá rozoberá leteckú vojnu na území Slovenska počas druhej svetovej vojny. A tam sa vlastne na niekoľkých stranách spomína bombardovanie. A taktiež občianske združenie Za troma mostami vydalo memoáre pána Ferenca Kováča. Alebo oni to iniciovali, pretože viem, že aj Kaligram, myslím, že Kaligram vydal maďarskú verziu a občianske združenie Za troma mostami Slovensku.
Tak, tak. Mm-hmm. Myslím, že tak. Tak slovenský preklad. Dobre, Marek, tak skúsme prejsť už možno k tomu samotnému bombardovaniu, alebo teda ešte nie k tomu fyzickému bombardovaniu, ale to, čo tomu predchádzalo. To sú vlastne tie súvislosti, ktorých dôsledkom teda tie bombardovania boli. Tak skúsme sa pobaviť o tom, ako to aj z toho tvojho výskumu a zo všetkých tých stretnutí, z ktorých teda vyplynuli rôzne spomienky, tak ako vyzerali Nové Zámky a možno aj okolie počas vojny pred tými bombardovaniami?
Nové Zámky sa v roku 1938 po viedenskej arbitráži pričlenili k maďarskému kráľovstvu. Predtým boli teda súčasťou Československa. V období Československa na základe informácií, ktoré som čítal, Nové Zámky celkovo ako keby tak rozkvitli, darilo sa im ako keby hospodársky, boli štvrtým najväčším mestom na slovenskom území. Po pričlenení k Maďarsku táto udalosť veľmi potešila maďarských občanov, ktorí vraj, to sa tak spomína, že boskávali od radosti zem, keď to bolo teda oznámené, ale zároveň v meste sa riešila národnostná otázka, vyhaňali sa Česi. Napríklad ulica pod Lipami, na ktorej žijem, tak tá údajne bola ako keby, že tam žili sami Česi, hej, že zostali vlastne po nich tam prázdne domy. Vedenie mesta sa okamžite vymenilo. Na zabratom území sa stali ako keby mešťanostanmi ľudia z tzv. Anyafeldu, teda časti vnútrozemia Maďarska. Podľa publikácie Nové zámky v minulosti a súčasnosti toto obdobie nebolo nejakým spôsobom radosné. Zároveň tu nadväzujem na výskum pána Langa Tomáša, ktorý sa venuje holokaustu na južnom Slovensku a mapuje, ako sa na tomto území správali k Židom. Nové zámky mali židovskú komunitu 2500 ľudí. Okamžite sa na zabratom území začali prijímať rovnaké protižidovské opatrenia, ako boli v Maďarsku. Maďarsko odsuny Židov do koncentračných táborov síce istú dobu odkladali, no prišlo na nich v lete 1944, kedy sa začali židovskí obyvatelia zbierať v Grünfeldovej tehelni, odkiaľ ich priamo vlastne potom prenášali do koncentračných táborov. Hovorí sa, že po júni 44 v meste už nebol žiadny Žid. Pán Lang to nazýva teda, že mesto bolo Judenfrei. Zaujímavá bola aj situácia v Maďarsku, kde tesne pred bombardovaním nových zámkov došlo k vojenskému puču. Dovtedajší regent Horthy chcel, aby Maďarsko z vojny vystúpilo, aby nebolo teda Hitlerovým spojencom, a v oktobri 44 to chcel oznámiť v štátnom rozhlase. Dokonca tam aj vystúpil, no zároveň v ten deň mu takí radikálnejší fašisti zo strany Šipových krížov uniesli syna, obsadili budovu rozhlasu a vlastne prevzali moc v krajine a rovnako aj v Nových zámkoch, kde sa okamžite po tomto puči začali ešte teda polovačky na Židov. Vysvetlím, v meste síce už ako keby nežili Židia, no po katastrofe prvého bombardovania sem boli niektorí prevelaní, aby pomohli s odstraňovaním následkov katastrofy, a vlastne títo členovia Šipových krížov ich v meste terorizovali a takisto hľadali napríklad vojnových zbehov.
Bombardovania boli tri. Mohlo by sa povedať, že jedno tragickejšie než to druhé. Poďme po poriadku. Čo predchádzalo bezprostredne tomu prvému bombardovaniu, alebo aké dôvody si našiel pre to prvé bombardovanie? Čo viedlo k tomu, že mesto bolo bombardované prvý raz?
Z toho, čo som si prečítal, tak všetky tri razy bolo mesto bombardované kvôli železnici. Tie bombardovania boli síce masívne z pohľadu súčasného slovenského územia. Nemajú obdoby. Na slovenskom území boli napríklad bombardované ešte Nitra, Bratislava alebo Košice, ale na základe dostupných údajov tých obetí nebolo až tak veľa ako v Nových zámkoch. Tie bombardovania dávajú väčší zmysel v kontexte maďarského územia, kde tých obetí na ľudských životoch, čo sa týka rôznych bombardovaní rôznych miest, tak bolo oveľa viac než na Slovensku. Nové zámky boli zároveň najväčším mestom severného Maďarska a boli dôležitým železničným uzlom. V tom čase Hitler využíval na prepravu ropy z Rumunska hlavne Dunaj a železnice. A teda dáva zmysel, že prečo hlavným cieľom spojencov boli železničné uzly a rafinérie.
Koľko obetí priniesli tieto tri bombardovania v Nových zámkoch?
Presné číslo ako keby nepoznáme, existujú odhady. Podľa matriky to bolo okolo 400 obetí. To boli ako keby riadne identifikované a pochované osoby. Avšak aj v 80. rokoch sa robil výskum, ktorý realizoval Štefan Zubko z Vojenského historického ústavu. Aj na základe rôznych informácií odhaduje, že počet obetí nemohol byť menší ako 2500, pretože veľa stiel nemohlo byť identifikovaných. V meste sa zároveň v čase bombardovaní nachádzali cestujúci z iných miest. Teda tela nemohli byť identifikované preto, lebo z nich zostali fakt len časti. A potom vlastne ešte občianske iniciatívy, ktoré sa výskumu týchto udalostí venujú, tvrdia, že tých obetí mohlo byť ešte viac, dokonca až 4000. Argumentujú hlavne tým, alebo teda to som ja počul, že počas prvého bombardovania pred stanicou boli jamy, do ktorých sa išlo skryť veľa cestujúcich a že toto miesto bolo tak zasiahnuté, že z nich ako keby žiadny človek neprežil a tých ľudí tam bolo vraj strašne veľa.
K obetiam, ale aj poškodeným sa vrátim po nasledujúcej otázke a to nasledujúcou otázkou je, ako tie tri bombardovania zasiali infraštruktúru mesta alebo fyzickú podobu mesta.
Vypadla elektrina, bol problém s jedlom, železnica bola teda vyradená.
Koľko domov bolo poškodených alebo zničených?
Na základe údajov Mestského národného výboru, ktorý začal zasadať hneď po vojne, 2/3 budov boli zasiahnuté, 1/3 bola zničená tak, že nebola obyvateľná, 2/3 bola síce zasiahnutá, ale dala sa obnoviť. Problém bol ten, že ruiny boli odstraňované veľmi pomaly, aj po mesiacoch sa nachádzali pod nimi ešte zvyšky ľudských tiel. V meste bola vypukla epidémia tyfusu, pretože voda bola kontaminovaná. Ľudia boli upozornení na to, aby si tú vodu varili. Kniha začína ako keby receptom na kalkiš, nie náhodou, pretože chlieb sa ako keby nedal v tom čase pripraviť a jeden z mojich príbuzných teda spomínal, že si každý deň varili kalkiš.
Okrem historického kontextu, ktorý je pre knihu veľmi dôležitý, tak sú súčasťou tvojej knihy aj príbehy teda obetí a poškodených. Ako som spomínal na úvod, tak výnimočné, no situačne tragické. Ak by si si možno mal vybrať, ktorý z nich, hoci asi je to veľmi náročné a šťastie neúctivé teda, vyberať si medzi skutočne tragickými príbehmi, vieš si však napriek tomu vybrať nejaký, ktorý ťa zasiahol najviac? Budeš na neho ešte dlho spomínať?
Sú tam dva, ktoré sa ma počas výskumu tak najviac dotkli alebo najviac ma tak šokovali. Jeden som sa rozhodol umiestniť vlastne hneď na začiatok knihy ako druhú kapitolu a to je príbeh pani Heleny Kurucovej, ktorá dnes už nežije a tento príbeh som dostal od jej syna, pana Hamrana, ktorý mi ho zaslal v písomnej podobe. Bez toho, aby som veľa prezrádzal, tak je mimoriadne tragický a zároveň mu predchádzali vlastne také zvláštne predtuchy, ktoré mám pocit, že keď si to ľudia budú čítať, tak si možno bude zdať, že aha, toto je možno tá pasáž, ktorú si autor vymyslel, aby urobil ten príbeh zaujímavejším, ale vôbec nie. Ten príbeh, tak ako som ho dostal, tak som ho upravoval iba minimálne a že ono to môže pôsobiť ako niečo vymyslené, ale vlastne je to stranger than fiction. A druhý taký príbeh, nad ktorým som veľa rozmýšľal a ktorý som mal aj problém tak nejak spracovať, tak to boli zápisy pána Ďulu Vagoviča, mestského úradníka, ktorý v mestskom archíve má uloženú kroniku opisujúcu mestskú históriu a v jednej pasáži zapíše svoje spomienky zo všetkých troch bombardovaní a sú ako keby mimoriadne drastické, plne ma šokovali tou krutosťou alebo takou, proste boli na mňa akože veľmi silné, keď sa tam spomína, že priniesli na mestský úrad chlapca, ktorému po bombardovaní obeleli vlasy a mal nervózne tiky, alebo dievča, ktoré sa schúlilo na zemi zatiaľ, čo jej nad hlavou preletávali vozňové súpravy a roztrhali jej šaty, tak to sú také obrazy, čo fakt akože mám síce problém si ako keby predstaviť, ale úplne tým, ako sú šokujúce, tak ma uvádzajú do tej hrôzy vlastne tých dní.
Ako sa mesto postavilo k obnovovaniu nových zámkov a vôbec štát už po druhej svetovej vojne alebo po jej konci?
No mal to strašne ťažké, akože žili v meste, ktoré bolo rozkuskované bombami, kde ulice sa nedali prechádzať, kde boli domy, v ktorých sa nedalo žiť. Mesto, ktorého obyvateľia poväčšinou alebo často teda utekli na vidiek, sa vyhli teda ďalším útokom. Samozrejme, že mesto na to v tej dobe nemalo peniaze a vyhlásilo bankrot. Z toho, čo som si načítal v archíve, sa mi zdalo, že hoci sa predstavitelia mesta veľmi snažili zaujať teda predstaviteľov Československa, tak tie peniaze sa im nejak nepodarilo získať vlastne ani po troch rokoch, čo som si prechádzal tie zápisy, tak sa mi nezdalo, že by štát nejakým spôsobom silno zasiahol. Niečo nám napovedá obnova železničnej stanice, ktorá bola dlho v provizóriu. Železničná stanica sa začala budovať až 20 rokov po útokoch a dokončená bola 30 rokov potom. Oblasť pred železničnou stanicou, kde sa dnes nachádza sídlisko, bola plná teda zničených rodinných domov, no obyvatelia tam žili ďalej. Mesto sa rozhodlo v istom bode, že tie domy všetky asanuje a namiesto nich ustaví paneláky, čiže dá sa predpokladať, že keby to bombardovanie nenastalo, takže by možno to sídlisko bolo niekde úplne inde. Spomínam to preto, lebo ako keby sa to dotklo vlastne aj mojej rodiny, že to tak stará mama a jej príbuzní vždy tak trpko na to spomínali, že keď im ten dom vzali.
Pristavil by som sa k tomu, ako sa Novozámčania a vôbec aj štát teda vysporiadoval s Ňulešovcami. Tak povedzme si niečo o tom. Na mňa to v knihe pôsobilo ako také zadozúčinenie možno, ale nie v tom zmysle, že by som sa cítil niekým, kto by bol šovinistom vo vzťahu k Maďarom, ale na čitateľa to tak mohlo pôsobiť aj tak situačne a tou atmosférou, ktorú tá časť knihy vôbec vzbudzovala.
Tu by som ti možno ešte oponoval, že tak tých Ňulešovcov nemôžeme brať iba, že akože to boli Maďari, že v podstate podobní fašisti boli aj na slovenskom území, že to je skoro jedno, že aká je národnosť. Proste tá nenávisť bola na konci tej vojny dosť rovnaká na rôznych územiach. A čo sa týka Ňulešovcov, tak samozrejme sa ich pokúšali úrady dostať pred súd. Mnohí teda utiekli, niektorých sa podarilo ako keby zajať a dostať pred súd. Tí, ktorí ako keby o svojich zločinoch rozprávali, tak sa snažili ich hodiť na svojich kolegov.
Tak niektorí utiekli ďaleko za hranicami a tam boli odhalení.
No a potom niektorí, to je tiež zaujímavá taká paralela, možno aj k nejakej súčasnej situácii, veľmi rýchlo prevrátili kabáty. Z fašistov sa stali vlastne komunisti v Maďarsku, ale vlastne aj na Slovensku komunistická strana niektorých prijala vlastne do svojich štruktúr.
Presne tak. A k tomu som sa vôbec aj chcel dostať. Čiže to vysporiadavanie sa, alebo psychické vysporiadavanie sa s tými udalosťami má presah aj do tej súčasnosti a dovolil by som si položiť takú otázku práve v tom súčasnom kontexte. Nemôžem povedať, že si viem predstaviť, aká tá doba bola. A porovnávať vôbec ako keby legitimitu tej nenávisti, ktorú tí ľudia cítili voči ľuďom, ktorým teda dlho ubližovali, či už fyzicky alebo psychicky, je odpoveďou na nenávisť ďalšia nenávisť. Je to cesta byť rovnako nenávistný k tomu, kto bol k tebe nenávistný?
No, to je zaujímavá otázka. Neviem, či som úplne akože kompetentný na to odpovedať, pretože to bude strašná dojmológia, čo budem hovoriť a bude to vychádzať iba čisto z nejakých mojich ako keby pocitov. Zdá sa mi, že problém možno je v tom, že občas sa nám zdá, že by sme mali byť tolerantní aj k netolerancii, čo podľa mňa možno nie je úplne akože správna cesta. Nemali by sme možno tolerovať vlastne nejakú spoločenskú nenávisť a možno lepšie nejak nastaviť tie hranice, že kde sa končí vlastne nejaká sloboda. Alebo teda už to nastavené je, že tvoja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda niekoho druhého. Možno by sme mali ako keby tvrdšie vedieť postihovať vlastne nejaké nenávisné prejavy v spoločnosti.
Položím tejto chvíli možno ešte ťažšiu otázku. Dá sa odpustiť americkým pilotom, ktorí bombardovali Nové zámky?
No, je to ťažká otázka. Myslím si, že by som na ňu nemal odpovedať ja. Skôr by som sa na toto možno spýtal pamätníkov a pamätníčok, pretože mňa sa to priamo nedotklo. Skôr vnímam ako keby taký ten odlúčtený historický kontext s odstupom viac než 70 rokov a že myslím si, že tí piloti na jednej strane nemali ako keby veľmi na výber. Ale tak samozrejme, že bolo hrozné, čo spravili, ale nedialo sa to vlastne len v Nových zámkoch. Toto nie je len teda príbeh jedného mesta, je to príbeh mnohých miest. Na jednom mieste v knihe vlastne Peter Ak spomína, že keď si pozeral knihu plnú vojenských operácií z druhej svetovej vojny, tak Nové zámky tam majú jeden riadok medzi stovkami strán, čiže to je proste kvapka v mori a možno by sme sa mali pýtať, že kde tá vojna začala a že to bol vlastne ten spúšťač. Je to samozrejme veľmi zložitá otázka.
Napriek tomu, že obehlo veľa rokov a v súvislosti aj s tým, že by som rád vedel, aké reakcie boli na tvoju knihu, tak myslíš si, že je to v pamäti o Novozámčaniek a Novozámčanov a žije to s tým mestom bez ohľadu na to, že či by si túto knihu vydal alebo nie?
Tak mal som ako keby také úvahy, že čo by bolo, keby to mesto nebolo až tak bombardované, možno by bolo stále ako keby nejakým veľkým mestom. Keby tam neboli také škody, tak by sa to mesto viac rozširovalo do veľkosti, ale to je, hovorím, veľmi taká nereálna úvaha alebo taká snová. Tak žijú hlavne tí, ktorí to nejakým spôsobom prežili. Možno o tom nehovoria každý deň, nehovoria o tom každý deň svojim vnúkom a vnúčkam na obede, ale možno keby sme sa ich na to viac spýtali, tak by začali o tom viac rozprávať, čo sa mi ako keby pri tom výskume ukázalo, že tá vôľa o tom rozprávať bola fakt veľká a aj sa mi vlastne ozývajú po vydaní knihy ľudia, ktorých starí rodičia zrazu o tom začali hovoriť. Napríklad bol jeden pán, ktorý si tú knihu objednal a spomenul to svojej dcére a až vtedy jej prvý raz povedal, že teda to bombardovanie zažil a vtedy tie spomienky ako keby vyšli von. Mal som pocit, že je to v pamäti vlastne skoro každej rodiny, ktorá v tom čase v meste žila a že je to zrejme nejaká taká kolektívna trauma, o ktorej sa veľa nehovorilo.
Nájde si to táto téma svojich poslucháčov aj o 50, 100, 200 rokov, keď už od tej vojny a od tých udalostí uplynie skutočne veľa času. Dúfame, že nepríde nejaký ďalší vojnový konflikt, ktorý prehlučí možno tú druhú svetovú vojnu, ale predpokladajme, že sa nič také neudeje, tak či to bude znova živnou témou pre spomienky?
Tak už tí ľudia ako keby, už ich veľa nie je a už aj postupne odchádzajú. Čiže pre mňa bolo dôležité, keď som sa tej téme začal pred 4 rokmi venovať, hlavne to, aby viac tých príbehov ako keby nezmizlo a ešte ich zachytiť a vlastne urobiť tú tému, spracovať ju trochu nadlokálne. Hoci zväčša, keď som o nej hovoril, tak som sa stretával s reakciami, že je to fakt iba vec, ktorá sa týka nejakého daného regiónu. A mojou snahou teda bolo, aby som ukázal, že je to niečo, čo má širší ako keby rozmer a širšiu dôležitosť.
Nadviežem ešte na to, že jedným z druhov tých reakcií bolo aj to, že sa ti ozývali ďalší ľudia. Vieš si predstaviť, že by si v nejakom rozsahu alebo v nejakej miere teda pokračoval v spracovaní tých ďalších príbehov?
Rozmýšľal som nad tým, keďže sa k takým príbehom ešte dostávam. Myslel som si, že keď som zverejnil inzerát v novinách Castrum novom a ozvalo sa mi veľa ľudí, takže viac menej som zacielil dostatočný počet pamätníkov a pamätníčok, ukázalo sa, že nie, a po vydaní sa mi ozývajú teda ďalšie a ďalšie. A nechcem nič sľubovať, lebo myslím si, že na ďalšiu knihu, na nejaké pokračovanie by to už asi nevydalo. Ale mám to tak ako keby in the back of my mind, že ja neviem, tak možno keď sa tej knihe bude dariť a bude sa robiť nejaká dotlač, tak možno sa bude dať nejak rozšíriť, alebo presne sa to bude dať publikovať nejakou inou formou, takže nehovorím im nie a aj si rád ako keby na to nájdem čas, že ešte sa s tými ľuďmi porozprávam.
Mesto Nové Zámky stratilo týmito troma bombardovaniami úplne celý svoj fyzický vzhľad, o čo iné mesta neprišli, ktoré neboli bombardované. Mnoho novozámčanov alebo novozámčaník a novozámčanov týmto aj často argumentuje, dokonca samo mesto, že sme teda týmito udalosťami prišli takmer o všetko a je to objektívne, že sme, alebo teda naši predkovia museli budovať to mesto odznova. No napriek tomu myslí si, že mesto a ľudia v ňom majú na čom stavať. Napriek tomu, že uplynula už dlhá doba, tak že či to neboli udalosti, ktoré ešte na oveľa dlhšiu dobu zanechajú takú pečať na meste, že by sa ľudia len teda upínali k tomu, že nemáme nič teda fyzické, máme len komunistické či socialistické skelety budov a nemáme čím alebo kým prilákať turistov do mesta a spraviť tie Nové Zámky niečím výnimočné.
No to je ten problém, že tá história sa viac menej stratila. Tá novozámecká pevnosť bola zničená, nezostala z nej ani tehla. Historické budovy v centre mesta zase boli zbombardované, čiže to mesto malo fakt ako keby veľkú smolu. Zároveň ja si myslím, že sú tam ako keby ľudia, inštitúcie a miesta, ktoré žijú. Určite je ako keby na čom stavať. Akurát už to, že tá východisková pozícia nie je tá istá, ktorá bola pred vojnou, ale je oveľa ako keby nevýhodnejšia.
Tak Marek, mojou záverečnou otázkou vo vzťahu ku konceptu tohto projektu je, ktorý výnimočný novozámčania, alebo ktoré výnimočné novozámčanky a novozámčania ťa v živote ovplyvnili?
V prvom rade spomeniem Vlada Bálu, ktorý bol redaktorom tejto knihy a mám pocit, že som sa veľmi veľa od neho naučil a milujem teda jeho prózy a vnímam ho v niečom ako svoj vzor a strašne sa mi teda páči, čo robí, aj čo zachytáva v tých knihách vlastne ten lokálny charakter Nových Zámkov, hoci často je to akoby také nepriznané alebo v druhom pláne. No a vymenoval by som len ľudí, ktorých samozrejme poznáš. To je pán Vano, je pre mňa veľmi ako keby zaujímavý. To, že to, čo robila pani Patakijová ako ombudsmanka, tak to si veľmi cením. A keď teda som pri starej mame, tak ona vždy spomínala Melániu Oláriovú, ako teda významnú spevačku z nášho mesta, o ktorej by som si napríklad veľmi rád prečítal nejakú biografiu alebo sa o nej dozvedel niečo viac. Neviem, či som sa k tej knihe iba nedostal alebo či to bolo nejak niekedy spracované, ale bolo by zaujímavé sa vlastne pozrieť na jej príbeh aj v tej dobe, v ktorej žila v meste.
Tak snáď budeš so mnou súhlasiť, keď uzavriem toto naše rozprávanie s tým, že napriek tej historické pamäti to mesto má na čom stavať. Prihriem si trocha polivočku, ale aj vo vzťahu k tomuto projektu a výnimočným príbehom novozámčaniek a novozámčanov, ktoré spracovávam, tak je určite na čom stavať a vešať hlavu netrepa a utápať sa v minulosti a vo veciach, ktoré nezmeníme. Myslím, že tí novozámčania a novozámčanky a hneď po tých udalostiach zdvihli hlavu a budovali to mesto, za čo my ako potomkovia tých ďalších novozámčanov im za to len môžeme teda in memoriam ďakovať. Či súhlasíš?
Áno.
Dobre, skvelé. Tak Marek, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a teda strávil so mnou toto príjemné rozprávanie. Ďakujem ti pekne, Marek.
Ďakujem veľmi pekne, Milan, za pozvanie a držím ti palce s ďalšími epizódami.
Ďakujem ti pekne.